Pēc samilzušās strīdes starp Ogres vēstures un mākslas muzeju un pašvaldību, Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzklausīja iesaistītās puses. Nesaprašanās salīdzināma ģimenes strīdam, secina deputāti. Katra no iesaistītajām pusēm radušos konfliktu skaidrot citādāk. Jāatgādina, ka muzejs iebilda Ogres mēra Egīla Helmaņa no Nacionālās apvienības rosinātajai sankcijām pakļautā Piotra Avena porcelāna kolekcijas izstādē. Muzejs izstādi neatklāja. Pēc šī soļa, kā norādīja muzeja darbinieki, sākušās pašvaldības sankcijas pret iestādi. Tikmēr pašvaldības vadītājs Helmanis skaidro, ka muzejs izplatīja sociālos tīklos nepatiesu informāciju.
Un tad, kad muzejs sāk izplatīt nepatiesu informāciju, mēs lūdzām šo informāciju saskaņot ar pašvaldību, lai iedzīvotāji un cilvēki informāciju saņemtu patiesu.
Savukārt muzeja pārstāve Inga Zvirbula saka.
Mēs muzejs jūtamies, mums ir jāatdzied, bet mums ir aizrāvīgs rīklis, mēs vispār neko nedrīkstam. Mēs nevaram padziedāt.
Mēģinām tad varbūt savās sāpēs dot mums kaut kādu dzirdējus, kā šo te risināt.
Sacīja komisijas vadītāja Agita Zariņa Stūra no Jaunās vienotības. Viņa rosināja šo problēmu raudzīties plašāk, zinot, ka līdzīgi konflikti starp mākslu un pašvaldību ir notikuši citās pašvaldībās. Deputāti domāja, vai ar likuma grozījumiem problēmu var risināt. Ogres vēstures un mākslas muzeja direktora Evija Smiltniece piedāvāja trīs risinājumus.
Pirmā, kas būtu jārisina, savlaicīga muzeja plāna saskaņošana, tātad, lai nenotiek tā, ka iesniegts ir ļoti savlaicīgi un jautājumi rodās tikai īstenībā budžeta apsiprināšanas. Plānu saskaņošana plašākā lokā, nevis vienpersoniski vai divpersoniski, bet iesaistoties muzejam un ņemot vērā muzeja argumentāciju. Un trešais robeža noteikšana pašvaldības iespēja iejaukties noteikt muzeja satirisko darbu.
Situācija mēģināja risināt jau piektdien muzeja padomas ārkārtas sēdē. Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons no Nacionālās apvienības izklāsta iespējamās izmaiņas.
Arī muzeja likumā būtu jānosaka muzeja neatkarības tiesības attiecībā uz krājumu, politiku un aizliegumu ierobežot ar politiskiem, ideoloģiskiem vai reliģiskiem motīviem. Būtu jāpapildina jau esošās muzeja padomes kompetences paredzēt šajā padomē iespējas abām pusēm, arī muzeja direktoriem, strīdes situācijās lūgt muzeja padomes atzinumu. Un trešais tāds moments, kas varētu būt paredzēt, ka gadījumos, ja muzeja direktora atbrīvošana nenotiek apusēji vienojoties vai pēc muzeja vadītāja brīvas gribas, attiecīgā pašvaldība konsultējas ar muzeja padomu.
Tika panākta vienošanās, ka kultūras ministrija sadarbībā ar muzeja padomu un nozares ekspertiem, cik vien ātri iespējams sagatavos un iesniegs grozījumus muzeja likumām, ko virzīs tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai Saimā. Izmaiņas likumā stiprinātu muzeja autonomiju. Linda Spundiņa, Latvijas radio.